isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhathiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu nasezo indaba ye-trying. Akucaci futhi ukuthi ba-retrentshwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangathi into yokuqala le esifuna ukuthi siyidingisise. Njalo futhi ungananzela ngazikhuluma ikhampani njenge-trying, uyabona futhi ukuthi lezi sebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sananzela abanye abalazinhle, abanye phose lemizi abalayo, so baphuma besiya. But sekunazela-ke ukuthi phela nxa kungafanelanga babhada ivati leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadalwa, besikhanele ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo inzima kanje, akuvumi ukuthi hambe bongilahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani la lomkhuhlane omubi ukuthi nxa sebefika eso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele eceleni izisebenzi ngokusihlupha khonoko. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhatha indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyasho nxa bezifuqele eceleni bathi lezi sebenzi yenga i-transfer packet abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthi abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufamily, ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. Njalo lohlupho esasilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthiwa i-raw material bathenga ngemali yangaphandle eMelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithina i-RTGS. Khona khona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo, egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okhona ke nxawukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo, ungezela abotsotsi ezitaradeni, kuzabuya futhi kusibhonde ngalo kusithwalise nzima. So kulezi kliwe ezinenge ezenza ngathi aziphatha abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.